puodelio arbatos. Pakalbėkim. O mes sugrįžtame pasikalbėti prie puodelio arbatos su Juozu Kavaliausku, su menininku, atvykusiu šiandien pas mus iš Druskininkų. Juozai, jeigu neprieštarautumėte, dar norėčiau trumpam sugrįžti prie to momento, kai jūs pasakojate, kad dirbate statybose ir tuo metu greta jūsų buvo menas ir buvo tapyba ir jūs tuo metu piešėte, tapėte pasidėjęs tą, neturėdamas molberto, ant pianino. Pianinas irgi jūsų gyvenime, muzika irgi jūsų gyvenime, tiesiog negalėjau praleisti tos minties.
Deja, muzikos mano gyvenime nedaug. Ta prasme, mano muzikavimo yra labai nedaug. Aš pradėsiu gal nuo to, kaip mano pasirinkimą tapti ar muzikanto, ar dailininku apsprendė tėtis. Tėtis vieną dieną grįžo iš darbo ir pasakė, Juozuk, užrašiau tave į dailės mokyklą. O kodėl, sakau, aš norėjau į muzikos mokyklą, tėti? Ne, sako, eisi į dailę. Iš tikrųjų, man tai buvo tokia staigmena, mes nieko nebuvom neapsitarę iš anksto, nieko. Bet, na, jau dar buvo stojimi egzaminai, laikiau egzaminus, piešiau tokius karą, atsimenu, taip vaikystėje, tokius, žodžiu, mūšio lauką. Ir įstojau į dailę ir labai nesigailiu. 4 metus praleidau nuostabių atmosferų su profesionalais dailininkais, mokytojais, kuriuos tikrai aš šviesiai labai atsimenu. Ir kai baigiau vidurinę, tai aš iš tikrųjų su džiaugsmu bėgau kuo toliau. O kai baiginėjau dailę, buvo išleistuvės, aš verkiau. Verkiau, nes iš tikrųjų mes buvom susigyvenę, mūsų buvo tik tai 12 vaikų klasėje, bet labai buvom susigyvenę iš tikrųjų ir tai buvo gražus laikas, gražus toksai ugdymo periodas, kur aš niekaip negaliu, tiesiog aš prisimenu dabar, šiandien prisimenu tuos natiurmortus, kurie stovėjo, kuriuos mes tapim, piešim, mokėmės kaip drožt pieštuką nuo tokių smulkmenų iki rimtų dalykų, iki tiesiog čia ne vieno sakinio kalba.
O muzika visgi taip ir liko svajonėse, ar ne?
Muzika taip ir liko svajonėse, bet prieš du metus aš sugalvojau lankyti muziką, kadangi dirbau tuo metu meno mokykloje Druskininkų, renginių organizatorium ir teko galimybė tokia, pasinaudojau pas pažįstamus mokytojus, susitariau, kad aš lankysiu fortepioną, bet mano gyvenimo draugė užprotestavo, sako, tu pianino, tai ne. Tai tada, mes čia nepirksim namie ir visa kita, čia niekas negros. Tada aš sugalvojau kitą instrumentą, kurį galima nešiuoti kišenį, tai išilginę fleitą. Ir pradėjau mokytis fleitą. Aš net nepažinau nei vienos natos. Žinau tik tai, kad smuiko raktas ant, kaip yra piešimas, tiksliau rašomas. Va, o tada pas Liudgardą Miliauską palankiau truputėlį, bet aišku, labai daug laiko reikia. Išmokau kelis kūrinėlius, papučiu.
Žinokit, jūs nepatikėsit. Šiuo metu mano svajonė irgi yra pasimokyti groti fleitą. Tikrai, žinokit. O vaikystėje buvo taip, kad man siūlė lankyti dailės mokyklą, bet aš mažutė būdama pati nuėjau į muzikos mokyklą, išlaikiau egzaminus ir įstojau muzikos mokyklą, perėjau namo, sakau, mamytė, aš lankau muzikos mokyklą. Panašios paralelės.
Iš tikrųjų, reikia daryti. Aš žinau pagal savo gyvenimą. Jeigu kažko nedarai, tarkim, nori kažką įsigyti, svajoju, ilgai neįsigyji, atrodo tai brangu, tarkim, kaip paskui reikės čia išgyventi, bet suprantat, čia tas pats, kaip aš sakau, kaip su batais. Kol tau batai suplyšia, bet tu jų neišmeti, tai tu tol jais ir vaikštai. Bet jeigu juos išmeti, tiesiog tu negali eiti basas, reikia įsigyti batus. Tai va taip yra su kitais dalykais. Ir iš tikrųjų, aš tai muzikoje norėčiau pasiekti daugiau, bet riboja fizinės galimybės. Pasirodo, kai pradėjau grot, pasirodo mano 2 pirštai, dešinės rankos neveikia taip, kaip man norėtųsi, jie manęs neklauso. Tarsi, jie veikia, aš galiu paimti sumuštinį, šaukštą, visą kitą, kūjį kaip kalvis, replės, bet muzikoje reikia daugiau jautrumo. Ir jie, žodžiu, ten jau yra tokia, saugimai kažkokie sausgyslių, ten aš net ėjau pas gydytojus aiškytis, niekada iki tol net nežinojau.
Matot, nauji atradimai. Kaip ir jūs minėjote, kol neišmetė senų batų, tol naujų ir neįsigysi. Tai panašiai vat, buvo ir su kalvyste turbūt Druskininkuose. Atsirado erdvė, kur nebuvo kalvystės ir jūs tą erdvę užpildėte, ar ne? Ir toks gražus sutapimas. Nežinau, kiek tai yra teisybės tas faktas, kurį sužinau, kad jūsų sodybėlė netoli Leipalingio priklausė pirmam Lietuvos kalvių kalviui Antanui Dudzinskui. Tai yra teisybė?
Tai galbūt ne taip visai tiesiogiai, bet jo sūnui priklausė jo sūnui. Ten kaip reiškia jo sūnaus uošvija, o sūnus Antanas Dudzinskas irgi. Tėvas buvo kalvių kalvis, pirmasis Lietuvos kalvių kalvis Antanas Dudzinskas, o tada jo sūnus Antanas Dudzinskas irgi buvo kalvis. Ir aš tą sodybą pirkau tiesiog iš to Antano Dudzinsko kalvio, sūnaus jo to kalvių kalvio.
Ar jūs specialiai tai darėte, ar tiesiog toks sutapimas
tapo? Tiesiog toks sutapimas ir aš dar tada nebuvau pradėjęs rimtai kalviauti, kai įsigijau sodybą. Bet čia irgi gausi toksai sutapimas, toks gražus, labai mielas sutapimas. Aš susitariau su vienu kalviu iš Lazdijų rajono, Vėsiaiškį toks Varnelis Juozas. Tai žodžiu, kad jisai dalyvaus tokioje edukacijoje, kur ten manęs priprašė, tikrai surasti reikėjo kalvį, audėją ir tapytoją. Tautodailininkus su vaikais edukacinis projektas, kultūros ministerijos remiamas ir žodžiu, ką... Ir aš susitariau, viskas tvarkoja, kaip ir sutiko tas Juozas, po to man jisai skambina, sako, žinai, kad čia rugsėjo mėno, o niekaip nesigaus. Ir tada manęs organizatoriai klausė, nu kaip, visi bus, tapytojas bus, audėja bus, bet o kalvis? Ir man tokia mintis, galvoju, aš būsiu, jeigu jisai negalės. Ir sakau, bus kalvis, tikrai, surasi, bet jie nežinojo, kad čia aš. Ir tuomet dar aš taip stipriai kalvystėje nesijaučiau stiprus kalvių, tai tada pasisivau aprangą. Pasidariau aprangą, žodžiu, lininius tokius marškinius, kelnes ir visą atributiką, pasidariau tokius, reiškia, daugiau dekoracijos, kad padaryt kažkokį tą įspūdį jaunimui, nes ten su vaikais turėjo būti 3 dienas tą kalvystėje. Ir, žodžiu, visiems tai patiko, tiek užsidegė, žodžiu, tie vaikai tiesiog, aš dar turėjau planų pats kažką padaryti, žodžiu, nes reikėjo organizatoriam padaryti tokius suvenyrus, ten buvo tokia kalba, tiesiog aš neturėjau laiko, nes vaikai, kaip musės prie medaus, jie buvo prispitę ir nedavė man nei sekundės, reiškia, atsipalaiduoti visą tą laiką, tiesiog aš turėjau skirti jiem ir ne kitaip. Tai va, o juk jie nežinojo, kad aš dar tik tai čia debiutas mano.
Na, savotiškai taip, kaip tarp vaikų buvote mokinys toje srityje. Irgi, ta prasme, jūs pats iš savęs mokėtės? Nes, kaip minėjote, jūs atvažiavote, pamatėte, nėra. Ir čia iškart tarptautinis pleneras. Kur jūs mokėtės? Kaip? Taigi tai yra menas, darbas, reikalinga žinių.
Iš tikrųjų, tai aš mokiausi. Ir mokiausi pas, ne tai, kad pas, bet iš geriausių. Iš geriausių meistrų, iš vienų iš geriausių meistrų Lietuvoje, tai Alytui tikrai nusipelnęs kalvis ir turintis kalvių kalvio vardą. Antras kalvių kalvis jisai tapo po Dudzinsko, tai Vytautas Jarutis. Vytautas Jarutis, kuris tai yra jisai ir yra Lietuvoje meninės kalvystės pradininkas. Aš tikrai drąsiai galiu sakyti, kad iki Vytauto Jaručio meninės kalvystės Lietuvoje nebuvo. Buvo tiesiog, kaip mes tai pajokavėm, kolkozų kalviai, kurie ir tas Antanas Dudzinskas, jisai buvo kolūkio kalvis, tiesiog darydavo tokius darbelius ir kaip pagal savo galimybės, jie buvo tokie... Po Dudzinsko daugiau niekas negavo, reiškia, iš tų tokių prastesnių meistrų, nu ne tai, kad prastesnių, bet tokių primityvesnių meistrų, nes jau Jarutis buvo užkėlęs kartelę kur kas aukščiau. Tai taip jau gavosi, kad šiandien aš kalu ant Vytauto Jaručio priekalo, kurį jisai dar įsigijo iš smetonų laikų, žodžiu, kalvio kažkokio čia prie serijų sakė, kad galėtų ir parodyti tą sodybą. Tai, o dar prieš 2 ar 3 metus aš net negalėjau svajoti, man Vytautas Jarutis buvo kažkur, kažkas, toks nežinojau, kaip čia bus, kaip čia man su juo susipažinti, kaip prieit ar ką, ir taip įvyko, kad vieną plenerę mes su juo susidraugavom iš tikrųjų, ir aš jau ten buvau kaip kalvis, toks daugiau kaip mokinys ir tai va, tai žodžiu mokiausi iš Jaručio ziplių pleneruose dalyvaudamas kaip kalvis, mokiausi iš tenykščių meistrų, iš tų, kurie atvažiuodavo Tada iš Latvijos vieno meistro gero, tikrai, tikrai rimtas kalvis, toksai Edgaras Vronskis. Iš jo mokiausi iš Kauniškių, Richardo Grekavičiaus, kurie yra žinomi iš tikrųjų Lietuvoje. Manęs niekas nežino, bet...
bet kodėl jūs... nežino, žiūrėkite, taigi jūs kalbate laidoje, tai kaip nežino.
Tarkim, dar tiek nežino. Va, o sakau, mokytis ir šiandien aš mokausi, nes iš tikrųjų daužyti geležį tai yra paprasta, bet padaryti tai, ką tu nori, ką, kaip tapyboje, sako, aš suprantu, kaip aš norėčiau nutapyti paveikslą, bet rankos neklauso, suprantat. Ir čia tas pats yra kalvystė, iš tikrųjų, tu labai tiksliai turi žinot, nuo ko pradėti, kuo pabaigti, nes geležis yra toks įnoringas, reiškia, įnoringa medžiaga, kuri net leidžia klaidų ir žodžiu, meti į krūvą tada. Tiesiog meti į krūvą ir viskas, ir vėlimi iš naujo.
Juozai, bet jūs užsiminėte, kad aplink jūs buvo tiek daug vaikų, kuriems tai yra įdomu, aktualu. Ar kaip jūs manote, ta kalvystė, sakykime, ateitis? Ar bus tokia karta, ar bus tokių žmonių, kurie galės tęsti tas tradicijas? Kaip ir minėjote, Druskininkuose buvo Štilis, nieks nevyko, nebuvo, plenerai nevyko, kalvių nebuvo. Nuo jūsų vėl kaip ir pradėjo viskas judėti, kaip manote, ar turėsit pasiekėjų?
Iš tikrųjų, aš dabar jau ramus, nes jau yra pas mane maža, bet eilutė mokinių, kurie nori išmokti kai kurių reiškia kalvystės paslapčių. Tuomet pradedam žodžiu tą linkmę judėti ir netgi suaugę vyrai, mano bendramžiai, kai kurie nori kalviauti ir ateina visą laiką dalyvaujęs šventėse, kada aš tik tai gyvai kalu ir žodžiu jau gaminu net priekalą vienam, tai yra žaizdra vienam ir vėlgi ten toks, kaip sakyt, prasideda gyvenimas. Manau, kad jeigu tai akcentuot patį tokį momentą, kad tą kalvystės mokymą, labai sudėtingas reikalas. Lietuvoje vienos paslaptys, suprantate, meistrai, jie nesako beveik nieko. Sako, taigi čia paprasta, va, įmi geležį ir kalė, pabandyk ir kalk. Bet yra paslapčių, kurias tau reikia žinoti. Tiesiog yra tokios smulkmenos, kurių tu gali jas išmokti, atspėti kažkaip, bet tau reikia žinoti. Jeigu tau pasako, tu viskas, tu esi laisvas. Suprantat, čia kaip, tarkim, internetiniai erdvėjai, tu moki kažką naudotis, tarkim, ten Word'e, parašyt raides, ištrint, perkelt, stulpelius sulygit, bet yra paslapčių, yra formulytės tokios dar kai kurios.
Kurias reikia žinoti.
Kurias reikia žinoti, jeigu tame dirbi.
O jūs ar savo paslaptis išduodat?
Aš išduodu. Už tai aš esu piktas ant tų, kurie neišdavinėja paslapčių. Čia tas pats lygiai, kaip aš stoju visus, praktiškai visus žmonės pavežu vis laik su mašina, nes pačiam tekia labai ilgai tranzuot. Aš tik tai 33 metus turėdamas įsilaikiau teisės. O šiaip važinėjau su dviračiu. Esu apvažiavęs ilgiausią reisą padaręs virš 1000 km per 4 dienas.
Prie puodelio arbatos pakalbėkime.